E escoitando cal ruxía polas marxes do futuro, rastros de xente entre néboa como un lobo en claro oscuro.